from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waa habeen khamiis ah 19ka bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Cabdi Xaafi Tacawil Ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Somaliland oo ka jawaabtay warbixin uu dhowaan soo saaray khabiir gaara oo soo baaraya xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ah waa diyaariyeyna dhinacyadiina mu wareysanin oo jadalka yimiday xukuumaddii mu wareysano si wanaagsanba umu indhaindhaynin. talabaada kale waxaan dhaliilaynaa oon mar walba ka soo horjeednaa hadalkaa odhanaya maamul goboleedada Soomaaliya ka diyaariyey.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA-da.
maalgashatada caalamka waxaa ugu furan door aada u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Afrika, Afrikana ay tahay meesha dihiin.
Wadanka Soomaaliya waxaa uu leeyahay dadeer baaxadiisu ballaaran tahay, leeyahay dad dheer, leeyahay khayraad dabiiciya, leeyahay xoolo nool.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna qaar ka mid a qoysaska danyarta ah ee Soomaalida oo ka cabanaya qarashaadka uga baxa taleefanada iyo internetka.
barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay qoreen xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay inuu hayo madaxweyne Donald Trump uu hayo warbixino dheeraad oo ku saabsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen weerarkii lagu qaaday shirkadda saliidda ee Sacuudiga. tan ayaana imanaysa isagoo la kulmay hogaamiyaasha dalalka Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga. Mike Pompeo ayaa sheegay inayse soo tarayaan cadeymaha farta ku fiiqaya in Iiraan ka dambeysay weerarkan lagu qaaday Sacuudiga oo 160 wax yeeleeyey warshadaha saliidda soo saara si toos ah, se uma uu carabaabin jawaabta ay ka bixinayaan. Pompeo oo la hadlayay warbaahinta kadib kulan uu la yeeshay amiirka Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Zayed ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan qaabkii ay ugu jawaabi lahaayeen weerarkaasi, iyadoo buu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraanna uu ku hanjabayo dagaal. waxaanu rajaynaynaa, ayuu yidhi, inay arrintan lagu xaliyo qaab nabad ah. waxaanan ku baaqayaa oo ugu baaqayaa, ayuu yidhi, jamhuuriyadda Islaamka ee Iiraan inay iyaguna mowqifkaasi qaataan. hadalkan ayaa imanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Javad Zarif uu sheegay haddii Maraykanka ama Sacuudigu uu soo weeraro ay arrintu faraha ka bixi doonto. waxa uu intaasi raaciyey inaanay dagaal iyo iska horimaad milatari doonaynin haddiise lagu kalifo aanay u labalagoodin doonin. marsi horeysay ayuu bartiisa Twitterka ku qoray koox uu la jeedo B team oo uu ku wado ra-iisul wasaaraha Israa'iil iyo saraakiil Maraykan ah inay u sacabatumayaan dagaal ay ka ridaan gobolka. waxaanu sheegay inay dantoodu ku jirto inaanay helin waxa ay rajaynayaan.
guddi hoosaadka Kongareska Maraykanka ayaa kulan albaabada u xiran yihiin la yeesho dembi baaraha guud ee hay-adaha sirdoonka Michael Atkinson, waxaana ay doonayeen mudanayaasha Kongareska in ay wax ka ogaadaan xuquuq qarsoodi ah oo la bixiyey, taasoo keentay xurguf dhex marta sharci dejiyayaasha iyo maamulka Trump. su-aalo weydiinta Atkinson ayaa imaanaysa xilli wargeyska The Washington Post uu daabacay cabasho ku aadan wadahadal dhex mara madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaasha caalamka, taasoo ay ballamo markaasi galaan. Washington Post waxay sheegtay in warbixintooda ay ku salaysan tahay xogo ay ka heleen laba sarkaal oo hore oo arrimahan la socday, balse ma sheegin midka uu ahaa hogaamiyaha uu Trump la hadlayay ee ballanqaadka uu sameeyey. آدم شيف oo hoggaamiya guddi-hoosaadkan ayaa sheegay in Atkinson uu go'aansaday in xogtaasi la dusiyay ay tahay mid la aamini karo oo degdeg ah taasoo micnaheedu uu yahay sharciyan in loo gudbiyo Kongareska.
Inta ilaa imika la xaqiijiyay 15 qof ayaa ku nafwaayay 99 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday dhismaha ay isticmaalaan laanta sabdoolka ee gobolka Zabuul oo ku yaala koonfurta Afghanistan. Afayeenu hadle dowladda oo la yidhaahdo Gool Islaam Zayl ayaa sheegay in badiba dadka waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkan oo ay ku jireen caruur iyo haween ay ahaayeen bukaan ku sugnaa cusbitaal aan goobta ka fogeyn. Dadka rayidka ah ayay waxyeelada ugu badan ka soo gaadhaa dagaalada ka aloosan dalka Afghanistan, iyadoo oo tiradii ugu badnayd ee wax ku noqota sanadkan qaramada midoobay diiwaan gelisay, waxaana la sheegay in 1,366 qof oo rayid ah ay ku qurbaxeen weerarada Afghanistan sanadkan, halka ay ku dhaawacmeen dad gaadhaya 2,464 qof. Weerarkan ayaa waxaa ka horreeyay weeraro badan oo ay Taliban soo qaaday toddobaadkan oo uu ka mid ahaa weerar ay Arbacadii ku qaadeen xarun lagu sameeyay aqoonsiyada magaalada Jalalabad oo kulaasha bariga Afghanistan, iyo weerar ay Salaasadii soo qaadeen oo ay ugu yaraan ku dhinteen 10 qof. Weeraradan mid ka mid ah ayay ku soo qaadeen meel uu ka qudbadeynayay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani oo ku taala gobolka Barwaan. Ciidamada NATO iyo Mareykanku weli iyagu kama ay hadal weerarkaasi.
Doorashada Israa'il oo aanu ku soo bixin qof rasmi ah oo guuleysta ayaa ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa ugu baaqay ninkii la tartamayay Benny Gantz inuu ku soo biiro dhismaha dowlad wadaag ah. Fariin muuqaal ayuu Netanyahu ku sheegay in inkastoo uu ololaha doorashada ku galay inuu dhisayo dowlad garabka midig ee afkaarta fog ah, haddana intaasi ay u ogolaan weyday natiijada doorashada. Waxa uu ku baaqay wada shaqayn isagoo ugu yeeray Benny Gantz inuu si degdeg ah uga qayb galo dhismaha dowlad midnimo qaran. Labada xisbi ayaa waxa ay ka hooseeyaan 61 kursi ee loo baahan yahay si qola ay u noqoto qolada ugu tirada badan islamarkaana ay keliya dowlad u soo dhisan karto. Ilaa hadda codadka la tiriyay Khamiistii waxay labada dhinac ee buluga iyo cadaanku kala haystaan 33 kursi, halka Likudna uu hayso 31 kursi, taasoo ka hor istaagaysa in midna uusan soo dhisi karin dowlad wadaag ah.
وناكسان الكيمبا خيارتا أنا دقيسان الساي واحد دقيسان الساان إذا عدي في نماء واشنطن. مامولكا سومالي لان ايا جواب كبحية وربحين وحالد دا حقوق دادنها ايا سومالي وكسو ساري خبير مدح بنان وصو باري. خبيركا ايا ميلاها وكو حصي وربحين تيساه اي وشيغين اي حد قدبية حقوق دادنها اه اي كدعان ايا واحا كمي داها سومالي لان اه دابا سومالي لان وربحين تاسي واحا اي كتل مانتي من لغو دق دقية وسياسة ديسان. Wariyaha fiya weydah ee magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Ku xigeenka gariyaqaanka guud ee Soomaaliland, gariyaqaan Hussein Maxamed Jaamac Balal ayaa ku tilmaamay warbixinta qareenka madaxa banaan ee dhinaca xuquuqda aadamaha uu soo saaray mid lagu degdegay.
Waxaanu aragnaa horta warbixintaasi inay ahayd warbixin lagu degdegay oo de ninka khabiirka ah ee wax diyaariyeyna dhinacyadeena mu wareysanin oo intu dalka yimiday. Xukuumadii mu wareysan oo si wanaagsan waxba uma indhaindhaynin. Talabaada kale waxaan dhaliilaynaa oon mar walba ka soo horjeednaa hadalkaa odhanaya maamul goboleedada Soomaaliya ka diyaariyey warbixinta idaacadduna ay sheegtay. Jamhuuriyadda Soomaaliland maaha kama tirsana maamul goboleedada, waa jamhuuriyad madax bannaan oo lasoo noqotay xornimadeedii iyo dowladnimadeedii 1991. Marka horta taasi waa taa marka de xuquuq laga hadlayo taa ku dheereen xuquuqda jamhuuriyadda meel lagaga dhacaana maahaba idaacadda taawan kaga cabanaynaa ina saxan qodobkaasi aan doonno. Talabada kale ee warbixintu waxay ka hadlaysaa dad la xilxiray iyo oo ay tiri hal qof u qoraa maxkamad la geeyay. Runtii Soomaaliland ee dastuurkeeda qodobka 70-aad ba sheegaya kala madax bannaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin. Marka garsoorkuna uu madax bannaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan sida caadigaana wariyaasha marka la qayro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ah, badee nidaamku baa la horgeeyaa maxkamadeed oo brosijirka la mariyaa. Saxafiyiintuna dee waa dad muwaadiniin ah oo dhulkoodii ka shaqeynaya oo damaanada dastuurku u qaaday waajib xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda dee laguma gudbayo. لكن مركز تام ساعات كاستخلد ويجيلي كران ورياش ويشوف ينتي صحافه طبعا وكان واحد سكور ماني عسكري من مركز قاران ده شرعي غيرن هينيو وين يرو صحافيو اسغونا اشور ايدي غيرنينو نيو لبو كومنيس وقورته او جيرو لكن بدن كوال واه لا مريا دعوه عاد نظامك عادي هدا لا مريا بوليسكا ايا قبطا تبتنا وا لا بارا خيرلانتا ايا ايد قد غدبسا حبكاسا قاركودن ايغو ان ايد لا ديارين بابا ميل دخه اي كو هشيانو لو غسيدايا
kuxigeenka gariyaqaanka guud ee Soomaaliland Hussein Maxamed Jaamac Balal ayaa geesta kale Carabka ku dhuftay in Soomaaliland aanay ahayn xukuumad u diyaarsan ama isu abaabuleysa in saxaafada madaxa banaan la caburiyo taasi oo sharciyan dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday buu madax banaanideeda
halka waxaan ku sheegaynaa cid diyaarisay warbixinta iyo kuwa meelaha emailada uga diraba Soomaalida Soomaaliland in aanay jirin horta xukuumad u abaabulan abuurinta saxaafada ama in ku xilxidho oo ku soo duusho saxaafada oo ay noqotay majtuuma abaabula
laakiin gariyqan in miyadiidaysan in imika in xariga saxaafada ama qof qof aan noqoto ama hay'ada warbaahineede in inuu sanadkan ama ki hore in intii xukuumadda cusub dhalatay inuu xariga saxaafadu batay in haba la dhameeyo oo waliba ay dhacayso iyadoo la soo heli karo ogolaansho maxkamadeed iyadoo la soo qaadan booliski ama talaabadi la hor qaaday
وتخضروا دين إن إن حلقوا دوارن لوجو يينا لوجو نقول حبيس كان ورك ما هي لكن هرلنتا جاية تواش أكون في عند لكن ولا الوحن لا يهوى ورتا دستور كوه دمارة قد حرية صحافته صحافته نوع كتير كأفراد الدولة نبض على هذا مركا كتير كأفراد الدولة نبض مركا تهاي مواد باتها مواد كواجب بصار دستور وضب كأفراد صدنا دستور واجب بكسار واجب كله بصار محاكمة ذا كوب إن هذا اللي على سوسك دوم نذا iyo wada jirka bulshada wax alla yaali wixii kastay wada jirka bulshada wuxu dhimaaya waqif marka hababka loo raacayna de sharci waa tilmaamay xeer gaari saxaafadda ay leedahay marka waxa aan saxaafadan yara la xirayo iyo habkan loo xiriyo qudhun damage buu gaarsiiyay hadii goor aan sumcada jamhuuriyadda sababtoo ah markii uu qeylayay waxa loo oranay saxaafi baa la xiray dibadda rekordkii baa lagu soo daray oo kuwana kala labaatan wariye la xiray waa wiina yaro qalad sameeyay ama askari ka hor yimid ama isagay ku gafay sharciga ama baa la maxkamadeeyay maxkamadii ay socoto oo de shuruucdi la socdo weeyaan marka kuwa soo kala de procedurekii baa socdo laguma dhaliili karayay de xukuumadana waxa la rabaa inay habkan loo qabanayo digdegana laga waantoobo iyadoo la eegay damage-ka ay u geysanayso wixii kan wariyahan waxa waajib ku ah inuu dhowro waajibka dastuurku uu saaray muwaadinka
Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Habeen wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan markana Muqdisho waxa maanta lagu dhaafuray magaalada Muqdisho mashruuc malaayiin xoolo nool ah looga daweynayo xanuunada kuwa liitana lagu nafaqeynayo oo laga fulinayo 10 gobol oo Soomaaliya ku yaala wariyaha VOA da Seenab Abukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay
mashruucan oo uu si rasmi ah u furay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya Hussein Maxamuud Sheikh Hussein ayaa sheegay in qorshuhu u yahay in la daweeyo xoolaha Soomaaliya si loo xoojiyo dhoofka xoolaha isla markaana loo daryeelo maadaama ay xooluhu yihiin laf dhabarka dhaqaalaha dalka
si loo xoojiyo dhoofka xoolaha iyo ganacsigooda iyo nafaqada laga helayo wadanka gudihiisaba ayaa dawladda federaalka gaar ahaan xukuumadda federaalka maanta jirta waxa ay qorsheheeda u yahay in xoolaha laga daaweeyo maarta xudurrada waxa ay arintan ay aad u khuseysaa oo daaweyntan loogu talagalay gaar ahaan dadka reer guuraaga Soomaaliyeed ee ku nool baadiyaha dadkaas oo aan awoodin dhaqaale ahaan inay iska bixin karaan ama ay daawo gelin karaan
Dr. Eesa Nuurta Sheekh Maxamuud oo ku hadashay magaca ururada ka shaqeeya arrimaha xoolaha ayaa sharaxaad ka bixisay tirada guud xoolaha u qorsheysan in ay daweeyaan
daafurka maanta waxaa la daweynayaa xoolo Soomaaliya oo dhan 4.7 milyan iyo 700,000 oo xoolo gaar ahaan 10 gobol oo saddexdan ay ka shaqeeyaan association ayagana waxaa la daweynayaa 8 milyan iyo 700,000 daawada hadda la gaarsiinayo xoolaha waa saddex nooc nooca koowaad waa antibiotic waxaana la gaarsiinayaa neefka jiran ama xoolaha jiran oo markaas taqaatiirta markay fiiriyaan oo ay baaraan kabacdi ay go'aan ku gaaraan in cudurkaas uu yahay cudur infection ah oo bakteeriya keentay, markaas waxaa la isticmaalayaa daawada antibiyootiga. Daawada antibiyootiga waxaa la ogyahay muddo dheer inaan isticmaalaynin oo xoolaha ina lagu duraayo waxay yeelatay marka adkaysi fara badan. Waxaa raa marka si taxadir leh iyo dooska loogu talagalay neefka jiran inuu gaaro. Qaybta labaad oo la gaarsiinayo waxa waaye waxa lagu la dagaalayo dulanka dadka ay dhahaan ama gooryaanka, ayadana waxaa lagula dagaalamayaa wax alla wixii xoolaha ama shirin iyo wixii lamidiga dhamiinjo korka uga dhego iyo wixii gudaha ku jiro oo uur kujirta ku jirto, labadaba waxaa lagula dagaalamayaa daawada labaad iyo maksiinta. Daawada saddexaad daawo ma ahan, waa vitamins. Waxaa loogu talagalay xoolaha tabarta yar leh, maadaama sanadihii ugu dambeeyey abaaro ay jireen, roobab badan aysan da-in, meelaha qaarkoodna uu ku yaraay, meelaha qaarkoodna uusan tegin. Marka waxaa loogu talagalay neef kasta oo la arko inuu miisaankiisa liito ama activity yar yahay ama oo si fiican active u ahayn ayaa loogu talagalay in la siiyo vitamins.
Munaasabada daahfurka mashruucan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dawladda dhexe, kuwa dawlad goboleedyada, madax ka socotay hay'adda FAO, dhaqaatiir iyo aqoonyahanno. Wasiirka xanaanada xoolaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Guuleed ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii daaweynta ay u gaari lahayd xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee miyiga ku sugan.
Siinsu waa qabtaan xoolaha Soomaaliya ee waliba waa laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeedu, walibaana ka jaraana kaalin iskoowaad. Unoo ku darana maamul goboleedyadana waliba ballan qaadi doona intii associationska sida linktar kale aan la shaqayn doona hooyo qoboladaana markaas kormeerna ku soo bii doona hadii la indhiidna. Sidoo kale waliba ballan qaadana in associationska ama hay'ado barnaamijyada fuliyahayo culaysi badan iyo qulqulumna dhinaca dowlad goboleedyada oo hoolo inta badan iyo qoboladaan uun iska dayno intii uun fududayn insha Allah.
Si kastoo ay tahay, wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa xukuumadda Soomaaliya ayaa sanadkii laba jeer fulisa talaalka caafimaad qabka xoolaha ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliya, iyada oo dowladda Soomaaliya dadaal ku bixinayso xilligan daryeelka caafimaadka xoolaha tani intii dhoofinta xoolaha Soomaaliya la fasaxay. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Qoysaska dunida gaar ahaan kuwa danyarta ah ayaa ka cabanaya kharashaad badan oo uga baxa adeegista telefishinada gacanta ee internetka. Waxaa yaraaday waqtigii ay qoysaska isla qaadan jireen ama ay wada cunteyn jireen, taas beddelkeedana waxaa waqti badan lagu bixiyaa adeegsiga baraha bulshada iyo internetka. Qoysaska haddaba Soomaalida ah ee danyarta ah ayaa ka mid ah dadka kharashka uga baxa telefoonada gacanta iyo internetka ka cabanaya. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta. Talaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii qoysku ka kooban yahay shan qof oo qaangaar ah, waxa ay isticmaalayaan isku celcelis ahaan telefoonno qiimahoodu uu ka sarreeyo $100, waana shay u baahan shidaal loo isticmaalo oo ah lacagta hadalka, internetka iyo wixii la mid ah. Cabdullaahi Maxamuud Xasan Buraale oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyay dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maantiin lagu isticmaalo at least ilaa $3-$4. Waa la isku wareersan yahay, wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xogaagoodii waa kala soo gelayo, waa kala faraaruqsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba ka iyada warkeed badaa hooyo aabbihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya, wax leeya mobil baan rabaa, islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhida Facebook ba lagu jira in yaani noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen marka dhibaatooyinkaas umada haysta
qoysaska danyarta ah ayaa waxa caqabad ku ah isticmaalka social media inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood
haawiya ku baxsan telefoonka dib weyn ku qabna ciyaalka waa u baahan yahay aniga waa u baahanahay inaan Facebook galno qarashna looma hayo tadaq afar qof ayaa ka isticmaasho aniga ku afar saddex iyo aniga afar marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo waa dhibsanaa biilkiina waa yaraanaya dhibaato uu soo korortay ayuu noqon
cilad bixinta telefoonka hadii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay markale soo wajahdo kharash lama filaan ah
marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma sabraayaan markii hore dhibaa ku gaday haddana umeesid kharash ay ku gadid dhibaato weyn ayaan ku qabnaa marka xumaadana sameys ayuu u baahan yahay lacag ayuu u baahan yahay kharashna looma hayo idaheen ayaan kula xariirnaa weedisay ku galaan lagama maar markasta waa loo baahan yahay wax oo xariiriya biilka kamid noqotay kharashna looma hayo taasina dhib weyn ayaan ku qabnaa
waxaa jira qoysas tirayar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo
way jirtaa runtii dadka qoysasku isku midna aha qoys wada tashada oo fiican ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya xitaa moobilada kala dagaalama TV-ga kala dagaalama way jiraan dadkaasi waa dadka guuleysta oo horumarka leh oo ummadana ka soo baxa dhowna madaxda noqda
dhalinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin
magacay waa maxamed muuse ibraahin ay aad bay ugu dhib ugu tahay waalidiinta iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay ayaantu naga maqan yahay waxaan noola mid tahay annagoo micnaha haddii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirbay naloo mid tahay wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin ba noolayahay waxaa ka mid a waxbarashada waxaa ka mid a inaan anagu iskula dhexdeen dhallinyarteen iskula xiriirno
yaxye faarasa waaridka waxay ku tahay dhib markasta waalidka lacag baa laga qaadayaa waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa habeenkas waa iska isticmaalaysaa waqti dambaa seexanaysaa iskooladii waa ka daayaysaa subaxdii lacagta raayadeed waa dhib mar waalidkaa ku dhibaysaa
salaam maxamed baalla wallaahi horta moolaan waa abaar baanu aqaan horta moobeelna kama maarno horta xilliga iskuolka fasaxyadooy marka hadduu anuu moobeel liga qaado maskaxday kaa galaysaa hadkii wuxuu maskaxda kaa gala inta ugu badan dadka qaangaaro ama caqli yeesha waa khasabiga khad isticmaalaan
sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aada u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa fursadaha maalgashi ee Soomaaliya xilligan ka jira iyadoo dhinacyada nabadgelyada iyo ammaanka waddanka Soomaaliya uusan ahayn sidii la rabay ayaa haddana waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ay ganacsato Soomaaliyeed ku doonayeen inay fursado maalgashi ku sameeyaan gudaha waddanka Soomaaliya kuwaas oo shirkado shisheeye iyo maalgashadayaal kale oo caalami ahba ugu baaqay inay Soomaaliya maalgashi ku sameystaan haddaba waxaa la isweydiin karaa fursadaha xilligan maalgashi ee Soomaaliya ka jira waa maxay waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Mahad Siciid Maxamuud Mahad Jabiye oo xubinka guddi garowe ku soo bandhigay fursadaha maalgashi ee Puntland waxaana uu sheegayaa in Soomaaliya xilligan dhinacyo fara badan looga faa'iidaysan karo iyo dhinaca maalgashiga marka ay timaado
Soomaaliya sidii sanad ugu dambeysay sadaqadii ku noolay sadaqadahaas ama kuwa binaadamina loo sii xanoqon ama kuwa dana laga leeyay xanoqon marka sidii sadaqada bixin jirnaa waxaad muuqatay inay daaleen annagoo qaadanayna maanta waxaan aragnay khasaaraha iyo dhibaatada muddada fog ku jira qaadashada sadaqada oo ah in dadka oo dhan ay ku tilmaamaan caawimeenkaas ayna ilaawaan inay ama shaqaystaan ama dalkooda wax kaga soo baxaan marka waddanka Soomaaliya waddan aad iyo aad hodan u ah oo barwaaqaca weye waddanka Soomaaliya waxa uu leeyahay dadeedad baaxad isu ballaaran tahay وليه بدبير وليه خيرات دبيعية وليه صالة النوض مركة يعني وليه عميلو ناكسن وليه قراح وليه بغيل وكل حال صدني وحي ويفرسدو يالا سوماليا ومانتيتو أفران إلا مال قشدو ومركة مال قرينتا لنهلو إذن كشاق هران كيكا افتوان سوى خدا حتى الوليدة إيهو مركة إيه مرشة بلشينو ما يقولو قالو
مركة واحد إذنكو كدولة يعرمهاني shirku qabateen garowe oo laga hadlayay arimaha maalgashiga Puntland maxaad nagu sheegi kareysaa waxyaabaha idin muuqday ee dadku ay maalgashan karaan
ee wallahi horta fikradaas ee ama raayigaas ee madaxweynaha cusub ee dowladda doortay madaxweynaha sidii aan bilaabay bilaabaya su'aal u qabay maadaam isagu ahaa nin ka soo jeeda baaxadda ganacsiga atoo wuxuu arkay in xalinta ee mushaakilka dhaqaale ee wadanka ayaan aan lagu xalin karin maalaynta dibadda iyo xawaaraha dibadda la soo diro laakiin lagu waayay noqon karin xal waara laakiin ay tahay in lagu xaliyo ee in dadku wax qabsadaan kalaacad haystaan lacagta ku jiriyo ka marka xog gariina uu ka shaqeysto qaba qontare marka sidaa isku qabaan oo marka dad ee sidaas uu mar ku yimaado in ay wanaagsan tahay xirka nolosha oo yahay hal qof oo ka mid ah qoyska uu shaqo farxad iyo qoyska wadan ay sameyn karaan inuu isku geeyaan waxaan ka raan kooda xamsan inuu daawaday waxa markaa dhacay in moralku uu fiicnaado in ay wadankooda jiclaadaan inay ku dhiganaan iyo waxyaabo kale la qabsadaan
mar hadii dhinacyada nabadgelyada aysan ahayn sidii la rabay ayaa hadaba waxa aan weydiiyey Mahad Saciid Maxamuud Mahad Jabiye sida ay shirkadaha caalamiga ah uga dhaadhicin karayaan inay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya waxa uu ku raaciyay
aqalaha uu waa weyn waxa waaye sababaha amniga oo kaleeto bilaa dowladnimada wax ay ka dhigayaan oo kaleeto haddii shan waxa soo waxa ka daran dadka marka laga reebo dadka Soomaalida oo yidhi salaan ama Soomaaliya ama Soomaalida ah suun bay waxa ninka barbaro ku laakiin nin markii laga hadlay shirkadaha ajnabiga ah ee dadka ka yimaada ee ugu badan ee dadka yimaada waxa ugu weyn ee dhigayaan waxa uu xad insurance iyo cayis hadii uu xoola dibadda soo gaado ee riga cayisku caqabadeeyo faagan inkastoo ay muuqdaan xalal badan oo arintaas leeyahay gudbaayo arjeen ay waxaana soo socday gudbaayo laakiin siyaasi ugu xisaab xagga caynta iyo damaanad qaadka waxa weeye dadka la dhigayna kamiya waxyaabaha aan doonayno shirkan in jiriyo dadka ay arkaan dadka nabad iyo laayan karo inay ku tuugayeen inay burcad ahayn in la isunayn in la isboodayn wax hal xaal iyo socdaan marka arinta amniga waa arin la isku khilaafsan yahay ee ma aha arin heshiis lagu yahay laakiin caqabadaha aan ku soo sheegay oo hore kugu soo sheegay runtii anigu shirka mid aan ku guuleysanay waxa weeye sida aad arkaysay waxaad ka jira fikrad guud oo horeysa Soomaaliya ay tahay meel aan deganayn laakiin dad badan baa shiinaya dibadda oo Soomaaliya noqdeen ama dibadda noqdeen marka maanta waxaan moodaa inaan arrintaas ka tallaabsanay oo aan jibinay ku dhisanay
hadaba waxaa la isweydiin karayaa doorka shirkadaha shisheeye ee maalgashiga Soomaaliya xilligan uga furan waxa arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya Saciid Qaas oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo arrimaha waddanka Soomaaliya la socda isla mar ahaantaasina degan waddanka Sweden
haqiiqatan Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay sida aad la socotid wadamada dariska ah isbeddelkii ka dhacay Ethiopia markuu yimid Prime Minister Abiy Ahmed waxa bilaabatay dood ah waxa loo yaqaan economic integration oo aad loogu celceliyay dowladaha sida Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya in ay ka yeeshaan xiriir ganacsi taas oo aad moodid in dunida caalamku ay shiisho gooni u hayso isbeddelada ka socda geeska Afrika marka loo eego oo dhanka laga fiirisho dadka dowyaha ku nool ay yihiin dad aad u tiro badan isla markaasna khayraadka ku jira geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo u ah koridor loo mari karo wadamadaasi ku soo jeediyay indhaha caalamka maalgashatada caalamka waxa ugu furan door aad u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Afrika Afrikana ay tahay meesha dihiin Soomaaliya oo waddan ah burbur kasoo kabanaya ayaa maalgashatada caalamka waxa ugu badan fursado tiro badan sida inay maalgashadaan kaluunka khayraadka waxa weeye dabiiciga ah shidaalka iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo u baahan inay gasho ahdiga warshadaynta waxa loo yaqaano marka waxa uga banaan fursad aad u ballaaran oo aad u mugweyn ba uga banaan maalgashada caalamka
waa tahay waxa jirtay in dhawaantan shir lagu soo gabgabeeyay garowe Puntland oo fursadaha maalgashi Puntland looga hadlayay marka la fiiriyo maxaa faa'iido ay bulshadu ay ka heli karaan maalgashi noocaas oo kala
shirka maalgashiga saddex bari ka socday 15 ilaa 17 September Puntland ugu horeen waxaan isleeyahay waa mid muujinaya in Soomaaliya ay gashay wajiga cusub oo runtii muhiimadda la fahmay ay leedahay in la beddelo hab fikirka soo jireenka ahaa ee diirada lagu saari jiray oo Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo isqaqoqsiga iyo waxyaalaha hortaagan balse doodan iyo cusub ay dhalisay in Soomaaliya wajiga cusub oo loo yeelo maalgashi ah een runtii shirkaas waxyaalaha faa'iidooyinka ah oo aan isleeyahay muddo dhow iyo muddo fogba intaba waa laga dhaxli karaa waxa kamida in uu dhirin geli karo maalqabeenada Soomaaliyeed ugu horeyn ee dunida ku firiqsan si ay indhahoodu ku soo jeestaan wadankooda hooyo taasoo sida la og yahay Soomaalidu ay tahay dad aad ugu firfircoon ka ganacsiga isla markaasna marka la fiirsho wadamada ay maalqabeenada Soomaaliyeed hal abuurka la tageen sida Kenya, Ethiopia, Bariga Koonfurta, Bartamaha Afrika iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka sida ay ugu guuleysteen shirkani waxa uu indhahoodu ku soo jeedi karaa in Soomaaliya ay ka jirto fursad isla markaasna ay door bidi karaan inay wadankooda ay maalgashadaan sidoo kale waxa sidii kala maamul goboleedada ee dawladda federaalka waxay u tahay fursad weyn in la helo madallo ama forums ka shaqeeya dhirindinta maalgashiga iyo jiheynta dib u kabashada dhaqaalaha Soomaaliyeed dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaan sidii karaa waxa ugu furan in sanduuqa maalgashiga Soomaaliyeed ay horseed iyadu ka noqoto isla markaasna ganacsatada Soomaaliyeed loo fududeeyo si dib ay dalka ugu maalgasho lahayn waxa la tilmaamaa in dadka Soomaaliyeed 75% ay dhalinyaro yihiin 76% ay yihiin dad mataqaana shaqo la'aantu aad ugu badan tahay tahriibka iyo ganacsiga mukhaadaraadka iyo sidoo kale amni darada ay qayb ka tahay waxaana jirta daraasado badan oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya faqriga iyo amni xumada marka waxaa sidii karaa haddii Soomaaliya ay u gudubto ahliga warshadaha in nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ay wax badan iska bedeli karaan.
Saciid Qaas waxa uu soo jeedinayaa talooyin dhowr oo ku aadan sida dhibaatooyinka iyo caqabadaha la soo gudba Soomaalida lagu gudbi karayo isla mar ahaantaasina khayraadka waddanka Soomaaliya uu leeyahay looga faa'iideysan karayo.
Xaqiiqatan dhibaatooyinka caqabadaha ku gudban waxaa la dhihi karaa waa caqabado marka loo kala qaado kuwa waqtiga dowladda gudbi kara iyo kuwa u baahan runtii in waqti badan qaadan kara waxaa kamid ah tayada hufnaanta iyo awoodaha hay'adaha dhaqaalaha ee Soomaaliya sidoo kale waxaa kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii aad ugu yar Soomaaliya isla markaasna isku socodka dadka gaadiidka iyo isku xirnaashaha gobolada Soomaaliya aad u xadidan ama hooseeya sidoo kale cashuurta waxaad ogtahay in Soomaaliya aysan midaysnayn oo ganacsatada ama qofka maalgashadaha ah uu dhibaato kala kulmaya cashuuraha kala duwan ee maamul goboleedyada siyaasad ajligeena loo baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu isfahan ka gaaraan habka cashuuraha iyo nidaamka cashuuraha sidoo kale caqabadaha kale oo saameynta ku lahaa kara ama waqtiga dhow aan isleeyahay Soomaaliya guud ahaan waa ka gudbi kartaa waa dhanka amaanka oo sidaad ogtahay warbixinada kala duwan oo VOA laftigooda dhawaan ay saacisay ururada xad jirka saameynta ay ku leeyihiin waxaa iyaduna aad muhiim u ah nidaamka bangiyada iyo in shuruuc loo sameeyo maalgashatada iyo xuquuqda qofka shaqaalaha u shaqeynaya waxaa iyaduna xusid mudan oo aan isleeyahay waa mid aad u muhiimsan in la helo hay'ado la socda maalgashatada caalamka ee Soomaaliya soo gelaya si looga hortago khataraha ku gudboon ama waxyaalaha ay Soomaaliya gobolada ay ku biisi karaan intaasna hay'ado la socda la helo
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo culado muddo dheer ragaadiyay ayaa waxa hadda ku sugan shirkado shisheeye kuwaas oo qandaraasyo ka haysta dawladda federaalka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasina howlo kala gadisan gudaha waddanka Soomaaliya ka wada
gaagi mikana hadigaystay ku soo dhawaada barnaamijka adooda gaaban Hussein Hassan daqane ayay ino soo jeedinaya
kulanto wanaagsan dhigaystay kuna soo dhawaada xubinteena adooda gaaban horanti todobaadkan waxa magaalada Jawhar lagu soo gabagabeeyay shirka maalgashiga Hirshabeelle. Haddaba deegaanada Hirshabeelle ma ka jirtaa marxalad maalqabeenada u suurtagelin karta in maalgashi ay ku sameeyaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed. Labaduba waxay shahaadada koowaad ka diyaariyeen maadada maamulka iyo maaraynta. Jawaabta waxaa ku hormaraya Faarax Cawaale.
Runtii anigu waxaan qabaa ma la joogo waqtigii oo Hirshabeelle lagu sameyn lahaa maalgashi. Oo macnaheedu waan u sababayna waxa u sababayna waxay tahay waqtigan Hirshabeelle meelo badan oo kamid ah amni ma ahan, mana la degi karo, saas la aligeed ma suurta geli karto in waqtigan Hirshabeelle lagu sameysto wax loo maalgashi.
Xasan ay adiga runtii mana sheegan Hirshabeelle waa la maalgashi karaa xilligan. Maxaa yeelay Hirshabeelle waa gobol barwaaqo soorna leh beero leh xoolo leh wubi manaha oo aada mana isagu qaama wubiga Shabeelle oo bumaro dhammaan. Waa gobolka keliya ee ku haboon in la maalgashto. Waxaad dareemi kartaa Hirshabeelle fursado badan oo maalgashi inay ka furan tahay oo mana ganacdhan walba ha noqoto, dhanka ganacsi ha noqoto, dhanka beerashada ha noqoto.
Faarax waxaa tiri waqtigan lama joogo xilligii maalgashi lagu sameyn lahaa deegaanada Hirshabeelle. Maxay tahay waxa u sababeynaysa?
Tusaale ahaan, hata maxay jidka isku xiro Jawhar iyo magaalada Muqdisho waxaa dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka gobolka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Jidkaas in la dhisay ahayd waxaa ugu deeqtay dowladda Qatar ee walaalaha nahay. Ilaa haddana wali dhisi la'yahay. Sababaha loo dhisi lahayn waxay ka tahay mataqaan amni darro. Jawhar oo loo socon jiray hal saacadood maalin haafkeeda loo socdaa, taasina waxay ku tusinaysaa mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle oo caasimada Muqdisho u jirto 90 kilomitir in aanan lagu kala gooshi karin amnigana Hirshabeelle heerkaasuu mara. Aad la aligeed anay waxay la tahay Hirshabeelle waqtigan ma la maalgashan karo.
Xasanay, waxaan ka hadlaynaa amni maaha Hirshabeelle, laakiin Hirshabeelle ma la maalgashi karaa oo gobol la maalgeli kara miyah? Oo wax lagu aamini karaa hanti ka soo bixi kartaa wixii la geliyo dib ma ku soo bixi karaan? Hirshabeelle Jawhar keliya maahan. Hirshabeelle macnaha sheegeen waa laba gobol, waa gobolka Shabeelle dhahay gobolka iyo Hiiraan. Runtii haddaa fiirisid hadda dad badan oo Soomaaliya ayaa wixii ku dhiiradeen inay maalgashtaan Hirshabeelle gobol qayb ka mid ah degmooyin ka mid ah. Degmooyin badan oo Hirshabeelle hadda waa nabad, dib kama jiro, waa la maalgashi karaa, maalgashi lagu sameyn karaa. Laakiin dhanka amniga taas waa wax kale. Haddaba rag badan oo sheegan ayaan ugu mahadcelinaynaa oo maalgashi ku sameeyay wayna ka najaxeen. Tusaale ahaan Moosaxo kareeto shirkadda korontada dayax Power Supply waxay ku sameeyeen maalgashi weyn, ku sameeyeen wax badan, inay shaqo badan ay abuureen, shaqo badan oo dhalinyaro ah oo baagmuda ah ay shaqo abuureen. Deegaankiina faa'iido ka helay, dadkii macnaha maalgashtana meesha ka faa'iido ka helaan iyo bilic iyo wax walba. Tusaale ahaan dayax oo hadda waxay macnaha rag badan oo walaal ah oo mana Soomaaliyo kala duwanaa maalgashtay, waan laga dareemay magaalada waxa kaalinta ugu jirta korontada magaalada sidii hadda ahaa jirtay waa yaqaan reer Hiiraan. Marka maalgashiga wuxuu leeyahay dadkaas ayaa manaha marqaati ka ah. Sidoo kale shirkadda sameyso biyaha Moosaxo aanu cabi jirnay waxaan ula keen jiray gobol kale, haddana gobolka lagu sameeyaa. Rag badan oo manaha sheegay markii laga sameeyay gobolka shaqo abuur badan ka sameysmay deegaankii amna ku bulacdis waxay dhistay guriye dhisateen shaqaale abuureen. Marka waxaan ku dhiirigelinaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameystaan deegaamada Hirshabeelle.
Haye Farax, waa maqleysa Xasan waxa uu leeyahay hore loo maalgashaday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne. Maalgashiga lagu sameeyayna faa'iidadiisa waa la arkay, haddana maalgashi lagu sameyn karaa?
Horta runta walaalkay su'aashaysa midna rabaan ku jawaabo. Maalgashiga sidiisaba haddaan maqashid laba qaybood loo kala qaado. Maalgashiga waxa waa in maalgashi international ah oo dad ajaaniba imaanayaan oo maalgashanayaan oo mataqaana export import sameynayaan oo waxba ku soo kordhinayaan, iyo maalgashi oo ganacsada Soomaali andey wax isku darsadaan oo wax sameystaan wadankan burbur ka jiray ay sameyn jireen taas. Laakiin hadda anaga maalgashiga aan ka hadlayno waxa waa waqti xaadirkan la joogo ajaanib iyo dad kale oo wadamo kale nooga imaado maxay Hirshabeel ma maal kashan karaan waa maal kashka aan gaalino to mid noocaas marka aniga waxaan qabaa waqtigeedii lama joog laakiin hadii oo runtii oo maxay ahayday la dadaalo oo sida hadda oo xaalku yahay ma taqaana wax laga sii oo ka sii bedelmo waxaan aaminsanahay markaas waqtigeedii waa la gaari doonaa
hay Hassan horta dadka maalgashi kaliye inuu ajaneeb ku xirnaado ma aniga wax leenahay dad badan oo Soomaali oo maalqabeen ajir oo wadankooda maalgashi kar hadda hada dhanka asiga u dhiga aan u dhigo waxaad dhici karta matalan dadka Soomaali hadda wadamadan oo mana diriska nahay dadka maal gashtay oo hantida ugu badan Soomaali waa kuwaas ayaaba nagu filan baaday manaha ay dhaqaale ay inta ku abuurtaan in ka sameeyaan taasaaba nagu filan aniga sidaan aaminsanahay haddii hadda la yiraahdo ishaaga dad ajaanib ah imaadaan ayadana hadda kulli aniga wax hadda amni dara oo dhibaato ajaanib ku ah ma arag laakiin aniga waxaan dhiirri gelinaa dadka Soomaaliyeed manaha jacel inay manaha wax kororsadaan ama ay abuuraan kambaniyaal inay ku soo dhiirri karaan gobolkan Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle waxaan dhihi karaa fursado badan ayaa ka banaan oo wax lagu manaha lagu maalgashi karo lagu abuuri karo marka waxaan dhihi karaa sidaba Soomaalida waa dad maskax badan wax soo saar leh laakiin waxaan moodaa inay dalkooda wax ogaa sida saaxibkay inay aaminsaneen waxaan dhihi lahaa marka war dalkayna aamino aan maalgashano aan naftayna ku aamino amaalkaynu ka aminay kadibna nabad waa iska maansa insha Allah
ay farax maalkashiga macnaha waxa waayeen siisa maalkashi markii laho waxa waayeen waxa maanaay wax la dhaho maxay isdhaxgal in oo ma taqaana taas la adligeena ninka markuu oo rabo inuu wax oo maalkashto maxay ahayde gambaniyo geena wax badan oo geena waxaasna wuxuu rabaa inuu helo tamaanad tamaanad ugu horeysa helay waa inuu tamaanad amni helo number 1 shaqadu qabala inuu amni u helo iyo meel oo gafu leh dad waa inuu helo wax la dhaho ma taqaana maxay ahayd accountability dad waa inuu helo wax la dhaho ma taqaana maxay ahayd waa inuu fiqab transparent oo wax weero marka ani waxaan aaminsanahay intiba hadii Hirshabeel laga maxay maalkali
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Hassan Cabdiraxmaan Maxamed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Hussein Hassan Daqala daqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Imikana ha ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada wixii ay qoreen. kulanti wanaagsan idinkii baa xiyaartana dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha wargeysyadu qoreen
barnaamijku waxa idin soo jeedinayaa Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan aan ku bilownay Cabdi Xaafid oo wargeyska The Gulf News ee ka soo baxay magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa warbixin uu ku sharxay weerarkii lagu qaaday shirkadda Aramco daabacay sida lagu daabacay wargeyska dabka ka holcayay goobaha la weeraray ee shirkadaasi ayaa qaatay in ka badan 7 saacadood in la damiyo waa tuma hadaba shirkadda Aramco
Falastiin ee shirkadda Aramco waxa la dawladda Saudiga waxaana la aasaasay sanadkii 1933kii waxaana noqotay shirkadda ugu weyn caalamka ee soo saarta saliida waxa la sheegay in kaydka saliida qeyrin ee u taala shirkadaasi qiimaheedu uu gaarayo 2-3 bilyan oo dollar markii ugu horeysay ee saliida laga helay Saudiga adduunka shidaalka ugu badan waxa soo saari jiray shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka sanadkii 1944kii ayay shirkadaasi heshiis la gashay Saudiga si ay u soo saaraan saliida waxaana loo bixiyay shirkadda shidaalka The Arabian American Oil Co. Shirkadda Aramco waxa uu Saudi kale u yeeshay sanadkii 1988 kadib markii ay ka iibsadeen saamigii ay ku lahaayeen shirkadaha Mareykanka.
Shirkadihii Mareykanka ahaa ayaa Saudiga ka soo baxay oo aasaasay shirkadihii shidaalka ee Chevron, Texaco iyo Exxon Mobil. Bilowgii 80-maadkii dalal badan ayaa gooni u yeeshay qeyraadkooda. Sanadkii 1988 ayaana si rasmi ah shirkadda Aramco si buuxda Saudiga u yeeshay. maxay qabataa shirkadda Aramco hadaba?
Shirkadda Aramco oo xarunteedu u dhaxay ay ku taalo magaalada Dahran waxay ka mid tahay laf dhabarta dhaqaalaha adduunka, waxaana soo saarta oo iibisa 109 milyan oo foosto oo saliida maalintii. Aramco waxa ay baadhaa soo saarta sifaysa oo ay qaybisaa shidaal, saliid iyo kiimikooyin kala duwan. Shaqada ugu weyn ee Aramco waa qodista saliidda iyo inay ka iibiso suuqyada caalamka. Macmiisheeda ugu weynina waa Mareykanka, Hindiya iyo Shiinaha. Aramco sidoo kale waxa ay soo saartaa saliidda cayrin iyadoo ka dhigta shidaal iyo naafto. Shirkado kale oo soo saara saliiddana waa ay ka iibsadaan. Waxa ay ku leedahay warshado waaweyn Sacuudiga meelo badan oo ka mid ah waxaase ugu waaweyn warshadaha ku yaala Raastanuuri, Riyaad iyo Yancub. Su-aashu waxay tahay haddaba Falastiin lacag intee le'eg ayay shirkadda Aramco samaysaa?
Cabdixaafid, oo lixdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkan 2019 shirkadaasi waxay samaysay macaash gaaraya 46.9 bilyan oo dollar, 112% ayay hoos uga dhaceen sanadkii aynu soo dhaafnay. Macaashka guud marka laga reebo canshuuraadka, dilaalka iyo malaalka, sanadkan waxay sameeyeen 92.5 bilyan. Sanadkii ka horreeyana waxay samaysay 101.3 bilyan. Lacagta maqalka ku jirtay ee diyaarka ahaydna waxay ahayd 38 bilyan. Haddaba yaa maamulo shirkadda? Cabdixaafid,
maamulka shirkadda Aramco waxaa hogaamiya Amin Naasir, waana madaxweynaha ahna fuliyaha guud. Waxaa ku xiga laba gudoomiye ku xigeen Nabiil Al Mansuur iyo Maxamed Al Qahtani. Dhaxal sugaha Sacuudiga Amir Maxamed Bin Salmaan ayaa madax u ah guddiga sare ee shirkadda oo uu sameeyey Boqor Salmaan. Iyaga ayaana Falastiin ee leh go'aanka ugu dambeeya. Iibkii saliidda caalamka ayaa 110% kor u kacay tan iyo intii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda Aramco.
Haddii aynu eegno wargeyska ka soo baxa dhanka kale dalka Turkiga ee Daily Sabah, ayaa lagu daabacay codsi ay dalbadeen booliiska dalka Thailand oo ay ku codsanayaan warbixino qaas ah oo ku saabsan ardayda muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay ururada ardayda iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ay ka qayliyeen.
Qoraal rasmi ah oo ay Falastiin lagu wadaagay baraha bulshada ay ku kulanto ayay booliiska Thailand jaamacadaha dalka kaga codsadeen warbixinta la xidhiidha tirada, deegaanada ay ka soo jeedaan, iyo faahfaahina dheeraada oo ku saabsan ardayda muslimiinta ah. Codsigan oo ay ka qayliyeen jaaliyadda muslimiinta ah iyo ururada ardayda muslimiinta ah ee Thailand ayaa laga dalbay baarlamaanka inay joojiyaan codsigaasi, waxaana sheegeen in codsigani uu cunsuriyad ku yahay ardayda muslimiinta ah kana soo horjeedo dastuurka dalka. 90% dadweynaha Thailand waa Buddhism, inkasta oo muslimiintu ku badan yihiin 3 gobol ee suuhdinta la leh dalka Maleeshiya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa soo dhaweeyey codsiga booliiska kadib markii dhowr qarax oo la tuhmayo in dad muslimiina ay ku lug leeyihiin ay ka dhaceen dalkaasi, waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ururiyo xogo oo la kaydiyo xogahaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in arrinka loola gol leeyahay uun xog ururin cidna aan xuquuqdooda meel looga dhaceynin. Guddoomiyaha ururka ardayda muslimiinta ayaa sheegay in booliisku ay ka noqdaan codsiga, isaga oo sheegay in ay jaamacaduhu noqdaan meel ay ardaydu ra'yigooda ku cabiri karaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xuquuqdoodana lagu ilaalinayo. Sida wargeyska uu qoray wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa lagu sheegay in codsigan booliiska uu yimid kadib weerarkii 2 bishii Agoosto ka dhacay dalkaasi oo 2 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxa oo yaryar 6 meelood lagu qarxiyey.
3 qof ayaa haddaba dowladdu ay u xidhay qaraxyadaasi, 12 qof oo kalena waa lagu daba jiraa. Dhammaanba dadkani qoysas muslimiin ah oo asalkoodu kasoo jeeda Maleeshiya ayay ka yimaadeen. Qof booliis ah oo aan magaciisa warbaahinta la wadaagin ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin waxa uu ku tilmaamay dad maskaxda laga bedelay oo xagjir ah in ay ku dhex dhuuntaan jaamacadaha. Xarumo kale oo wax lagu barto ayaa sidoo kale booliisku codsiyada noocan ah u direen.
Cabdixaafid, oo wargeyska ka soo baxa dalka Suudaan ee la yiraahda Ayin kuna soo baxa qaabka elektroniga ah, ayaa warbixin dheer waxa uu ka daabacay halka uu marayo kiiskii madaxweynihii xukunka laga tuuray ee waddanka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir. Dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa diyaariyey qorshe ay ku doonayaan in aan Cumar Al Bashiir gacanta loo gelin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna maxkamad laga buuxo ayuu ka sheegay madaxii hore ee xafiiska madaxweynuhu in uu Cumar Al Bashiir u dhiibay 11 milyan oo dollar oo 5 milyan oo ka mid ah gacanta loo geliyey Maleeshiyaadka loo yaqaano Rapid Support Forces, halka 4 milyanna lagu shubay koontooyin bangiyo oo ay leeyihiin agaasime iyo agaasime ku xigeen maamula jaamacad ku taala Afrikada Dhexe oo lagu tuhmayo in ay kooxo islaamiyiin ah qayb ka yihiin.
Markii ugu horeysay ee uu hadaba maxkamad ka hadlay madaxweynihii 30 sanadood xukumeeyay dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegay in lacag dhan 25 milyan oo dollar uu ka helay dhaxalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman iyo waliba waxyaabo kale, iyadoo dambiyo badan oo lagu eedeeyay madaxweynihii hore ee Suudaan ay maalinba maalinta ka dambeysa soo gaarayaan maxkamadda sare ee ku taala dalka Suudaan. Waxaa laga cabsi qabaa in aan loo helin fursad lagu maxkamadeeyo dambiyo la xidhiidha isirbaabis lagu eedeynayo inuu Cumar al-Bashiir ka geystay deegaanka Daafuur, oo ka baqaya in ay dembiyadaasi soo galaanayo xubno badan oo ka tirsanaan jiray xisbigii talada hayay. Waxa ay u ololeynayaan in maxkamadeynta al-Bashiir ay ku ekaato Suudaan gudaheeda oo keliya.
Qorshaha ah in aan maxkamad caalami ah oo dembiyadan qaada aan loo gudbin Cumar Xasan al-Bashiir waxaa shir jaraa'id ka sheegay guddoomiyihii hore ee guddida militariga General Cumar Seyn al-Aabideen. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa iyadu wacad ku martay in ay sharciga hor keeni doonto Bashiir wax kasta oo ay ku qaadataba. Afayeen u hadlay maxkamaddana waxa uu ugu baaqay dowladda cusub ee Suudaan in ay qabato wax kasta oo cadaalad loogu helayo dhibanayaasha ka cawday hogaamiyihii hore ee Suudaan. Nin la yiraahdo Saalex Maxamuud oo ku takhasusay shuruucda caalamiga ayaa sheegay in dembiyada hadda lagu soo oogay Cumar al-Bashiir aan lagu joojin karin dembiyada ay maxkamadda adduunka u haysato maadaama ay ku jiraan eedeymo khatar ku ah xasiloonida caalamka.
Falastiin ee wargeyska online star oo ka soo baxa Hong Kong ayaa daabacay in shaqaalihii hoteelada lagu amray inay 3 caanamaal oo fasax ah oo aanay mushahar qaadanaynin ay u baxaan. Tan ayaa haddaba waxay imanaysaa markii ay hoos u dhaceen dadkii dalxiiska ku tegi jiray jasiiradaasi dibadbaxyistaba jooga oo muddooyinka u dambeeyay ka socday awgeed. Dibadbaxyadaas ayaa dhaawacay ammaankii Hong Kong, waxaana yaraaday dadkii dalxiiska iyo adeega u tegi jiray sida lagu sheegay oo dolas la sameeyey toddobaadkan. Dad badan ayaana baajiyey safarro u qorsheysnaa inay ku tagaan oo ugu dalxiis tagaan dalkaasi.
Dibadbaxyadan ayaa u muuqda in aanay soo afjarmaynin, waxaana keenay kadib markii Shiinuhu isku dayay in uu muruqiisa ku ballaariyo Hong Kong. Ururka shaqaalaha ayaa dowladda ka codsaday in la sameeyo guno lagu kabayo shaqaalaha mushaarka laga dhimay iyo fasaxa bilaa mushaarka ee la siiyey. Hong Kong waxa ay ka mid tahay meelaha adduunka ugu qaalisan dhinaca maciishada, kirada guryaha iyo hoteeladaba. Waa jasiirad qayb ka ah Shiinaha laakiin haysata maamul goboleed. Dowlad yar oo dowlad weyn ku dhexdhisan ayay u muuqataa Hong Kong.
ugu dambeyntiina sheeko warwar ku bilaabantay ayaa ku dhammaatay Farxad. Xaafad ku taala magaalada Washington, dadkii deganaa ayaa waxa ka baxay warwar la soo darsay kadib markii la xaqiijiyey bisad weyn oo lagu arkay muuqaal fiidiyo ah loona maleeyey libaaxa buuraha inay tahay bisad xaafaddu leedahay oo la yidhaahdo Kuki. Markii muuqaalka lagu arkay kamaradaha guryaha lagu rakibo arrimo la xidhiira amniga awgeed, ayay gabadhi ku wadaagtay baraha ay bulshadu ku kulanto iyada oo fariin raacisay sheegaysa inay u egtahay libaaxa buuraha. Khalkhal iyo baqdin ayaa Falastiin ee xaafaddii soo galay, laakiin sheekada waxa ay ku dhammaatay Farxad markii la ogaaday bisaduba inay tahay mukulaal xaafadda laga leeyahay.
Waa wax laga cabsado in libaax iyo bisad la isku
qaldo.
Waana isku eg yihiin.
Intaas ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyadu. Waxa ay qoreen tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada aanu intaasi ku dhaafno waxaa ila soo jeedinayay Cabdixaafid oo dhinacayga fadhiya. Markana aan ka codsado Cabdixaafid mar kale inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay inuu hayo oo uu hayo madaxweyne Donald Trump warbixino dheeraad ah oo ku saabsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen weerarkii lagu qaaday shirkadda saliidda ee Sacuudiga. Tan ayaana imanaysa isagoo la kulmay hogaamiyayaasha dalalka Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga. ilaa iyo inta iminka la xaqiijiyeyna dalka Afghanistan 15 qof ayaa ku nafwaayey, 9 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday dhismaha ay isticmaalaan laanta sirtoonka ee gobolka Saabuul oo ku yaala koonfurta Afghanistan. Afhayeenu hadlay dowladda oo la yidhaahdo Gool Islaam Sayal ayaa sheegay in badiba dadka ku waxyeeloobay ee qaraxaas wax ku noqday ay u badnaayeen caruur iyo haween bukaan ku sugnaa cusbitaal aan goobta ka fogeyn.
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Cabdixaafid. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo warbixinada V O A waxaa dib ugala socon kartaan ciwaankeena oo ah voasomali.com.
waa hagaag iminkana dhegeystayaal, bal aynu ku nasanno hees ka mid a heesihii maanta aynu soo xulanay idinkoo nagala socda hallaanta af soomaaliga ee v o a da dhegeysanayana idaacaddii fiidnimo. markastana dhegeystayaal, waxa aad wararkeena ka heli kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com. qodobada warka ugu door karoona waxaa ka mid ahaa, iyadoo ilaa iyo iminka weli laysku hayo, cidda ka dambeysay weerarkii ka dhacay shirkadda saliidda ee dalka afghanistan oo ay maraykanka iyo iran isku hayaan, iyadoo laleeyahay maraykanka ayaa ka dambeeyey, ilaa iyo hadda se aan lacayn xaqiiq dhab ah.
markana dhinacii heesaha,
taasi ila heshi iyo allah unaxariistay fanaankii cumar dhula ayaynu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeenii fiidnimo oo aanu idiin daadihinaynay anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan. tan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmayno hadi ilaahay inmo sidaas iyo nabadgelyo.
hubala ona zuhrainin hadiyadna badda hubder futurtu